Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Imamo.
Ja sam Kristina Ukosavljević, učenica sam trećeg razreda gimnazije Vukaračić u Loznici.
Ja sam Dimitrije Pavlov i trenutno sam učenik četvrtog razreda gimnazije Vukaračić u Loznici.
I zdravo, ja sam Katarina Vukosavljević, ja sam student prve godine inženjerstva na Univerzitetu u Oksfordu i završila sam matematičku gimnaziju u Beogradu i ja sam također iz Loznice. Mi ćemo da podelimo sa vama neka naša iskustva sa takmičenja iz matematike i fizike, pošto smo takmičari već jedno 7-8 godina.
Arheologija. Povratak u neolit.
U Neolit ćemo se vratiti zahvaljujući arheološkinji Julki Kuzmanović-Cvetković iz Muzeja Toplice.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i Branko Simonović sa Narodne observatorije.
Korak ka nauci.
Sa vama ka nauci koračaju i Ivan Petrović, Aleksandar Radović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Dobar dan.
Nauka. Nauka.
Prvi korak ka nauci vodi nas u istraživačku stanicu Petnica.
Halo. Halo.
Na telefonskoj vezi je Nikola Božić, programski direktor stanice. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
U Petnici je uvek uskomešano i radno, ali vaš poziv budućim polaznicima, sada osnovcima, uvek obeležava april. Zato će i ovaj razgovor biti u znaku prijavljivanja za letnju naučnu školu.
Tako je, do kraja aprila otvoren je konkurs za učenike 7. razreda sa teritorije cele naše zemlje koji bi voleli da budu učesnici jednog od tri programa letnje naučne škole koliko ćemo ove godine organizovati u junu i septembru mesecu. I to je naravno evo od 37 godina za redom jedan poseban program na koji smo veoma ponosni svi u Petnici i koji pripremamo sa posebnom pažnjom jer je to naš jedini program za učenike osnovnih škola. I kao i uvek do sada to će biti sjajna prilika da se tokom 10 dana provede intenzivno vreme u Petnici, u našim laboratorijama, u biblioteci, slušajući zanimljiva predavanja, radeći male prezentacije, svoja prva mala istraživanja i eksperimente, družeći se sa naučnicima, razgovarajući sa njima i naravno ispitivati svoja interesovanja i možda otvoriti neka nova interesovanja koja do sada nisu postojala.
Kako da se mladi prijave, može li to samostalno ili ipak treba da se jave nekome u svojoj školi?
Naša preporuka je da to bude samostalno, svako može preuzeti formulare i celu dokumentaciju sa našeg web sajta, napisati malu autobiografiju koja treba da sadrži mnogo informacija o tome šta ih interesuje, šta slušaju, šta gledaju, šta čitaju, o čemu razmišljaju, da li eksperimentišu, da li majstorišu, da li su aktivni van škole, na koji način, i u sportu i umetnosti i u nauci, naravno, da nabave nekoliko prijava o preporuka profesora ili organizacija u kojima su aktivni i da napišu jedan esej na izabranu temu i da prosto na taj način sebe najbolje predstave komisiji koja će pregledati prijave, a ono što svakako jeste važno da je preporuka da se samostalno pripremi sve to i da se samostalno tome posveti, se vrlo lako prepoznaje da su roditelji pomagali ili nastavnici, a onda čak i kada zanemarimo da je ta pomoć postojala, to često i ne bude pravi način da se oni predstave, jer treba bez ikakvog straha i rezerve da samostalno sednu, sve to napišu, jer je sve moguće i tako će i najbolje obezbediti sebi mesto u petnici.
Dakle, ne kako nas vide mama i tata, odnosno profesori, već ono što zaista jesmo.
Ono što zaista jesmo i ne samo u oblasti nauke, jer tragamo upravo za mladim ljudima koji imaju interesovanja van redovne škole, koji imaju motivaciju da malo više rade, istražuju, proučavaju društvo, prirodu, svet oko nas, i naravno koji ne moraju biti sa svim peticama i ne moraju biti takmičari, jer ne mora svima odgovarati školski sistem da bi bili motivisani, zainteresovani i da bi svoje interesovanje mogli na pravi način da iskažu u petnici.
Nikola, dokle mladi mogu da se prijave, kakvi su rokovi ove godine?
Do 30. aprila očekujemo prijave, znači formulari se mogu skinuti sa našeg web sajta, a onda se pošto mogu poslati nama do 30. aprila i već u maju ćemo znati ko je u kojoj grupi i koliko učenika sedmih razreda će imati prilike ove godine da se druže u petnici.
Ove godine i juni, septembar.
Jeste.
Znači, LNŠ se vraća u jun, pošto je u junu godinama bila.
Pokušavamo da ukrademo malo prostora od srednjoškolaca i da i tog dodatnog malo vremena damo učenicima osnovnih škola kako bi imali priliku malo veći broj njih da borave u petnici.
Da okusi petnicu što je moguće više budućih polaznika. Da iskoristimo ovaj razgovor i da pomenemo i druge prolećne petničke aktivnosti. Šta se u stanici ovih dana dešava? Tu su uvek srednjoškolci.
Jeste, evo, u toku su naši prolećni seminari koji su se nekako vezali ove godine odmah za zimske, znači nismo imali nikakvu pauzu između, a ono što je evo zanimljivo, u ovom trenutku je upravo došla jedna grupa od 50 učenika iz prve gimnazije iz Varaždina, iz Hrvatske, i oni će naredna 4 dana biti u našim laboratorijama i raditi sa našim mlađim i stručnim saradnicima na programima iz biologije, hemije, fizike, astronomije, geologije, arheologije, tako da i oni su došli u potrazi za dodatnim znanjem i za veštinama koje ne mogu da dobiju u svojoj školi, ali ovo je to u organizaciji njihove škole urađeno.
Dakle, doživeće petnicu u malom.
Jeste baš tako.
Nikola, hvala i srećan rad.
Hvala vama.
Bio je ovo Nikola Božić koji je sa nama podelio aktuelnosti iz istraživačke stanice Petnica.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Gotovo svi životinski organizmi, iole odmakli na evolutivnoj skali, dele se na muške i ženske jedinke. Priroda ih je razdvojila da bi ih ponovo spajala u procesu razmnožavanja. komplikovan i nepotreban proces kada već postoji i provereno daje rezultate prosta deoba, na primjer. Ali neophodan da bi se obezbedio dovoljan broj visoko kvalitetnih potomaka i još da bi se ubrzala evolucija. Kod bespolnog razmnožavanja roditelj i dete potpuno su identični. Samo slučajno i retko pojavljuju se i sporo sakupljaju nova obeležja. Kada dete ima i oca i majku, nema serijske proizvodnje. Svaki novi organizam zaseban je projekat. I ako je uspeo, nova dragocena osobina brzo se rasprostranjuje. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start, keeps malfunctioning. Always dropping beats and falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again?
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudi nisu jedina bića koja se ljube. Da izraze naklonost ili se pomire, veliki majmuni takođe priljubljuju usne jedni drugima. Zašto je priroda ostavila tu mogućnost i njima i nama, a uskratila je ostalim životinjama, nauka nije pouzdano utvrdila. Tek i oni i mi imamo usne zgodno izokrenute na spolja.
Imamo.
Troje mladih ljudi iz Loznice, troje mladih fizičara u ovom trenutku različitih interesovanja za fiziku i na različitim školskim stepenicama. Kristina Vukosavljević, koja je učenica trećeg razreda Lozničke gimnazije, Dimitrije Pavlov, koji je maturant, i Katarina Vukosavljević, koja je otišla iz Loznice, najpre u Beograd u matematičku gimnaziju, a onda i na Oxford na studije inženjerstva. Ovo troje mladih ljudi ima zadatak da nam objasni zašto toliko voli fiziku i posebno da nas uvede u svoje takmičarske programe i objasni nam kako takmičenja mogu da budu od pomoći i koliko su od pomoći mladima zainteresovanim za fiziku, a u najavi smo čuli i za matematiku, jer te dve oblasti ne mogu jedna bez druge. Najviše iskustva, čini mi se da reče 7-8 godina, ima Katarina, koja je i najstarija, mada je na fakultetu tek brucoš. Katarina, šta znači 7-8 godina iskustva u takmičenjima?
Ja sam generalno počela sa takmičenjem kad sam još bila u 4. razredu osnovne škole. Tako da takmičenja su baš bila neizostavan deo mojeg obrazovanja i takmičila sam se iz raznih predmeta, ali matematika je tu bila uvek i kasnije fizika kada smo je dobili. Ja sam dosta učila i kroz takmičenja, kroz zadatke koje smo dobili na takmičenju, pošto svake godine nešto originalno nam daju. Takmičenja su nam dosta pomogla da savladamo i neke stvari koje nismo ni učili u školi, pošto smo se dosta pripremali sa strane i sami saznavali neke nove stvari, tako da su nam takmičenja dosta pomogla i da se malo odvojimo od tog školskog gradiva.
Kristina, ti si dve godine mlađi fizičar u porodici. Koliko je sestra uticala na to da se i ti zaljubiš u fiziku?
Iskreno, dosta je uticala na to. Međutim, mislim, mi smo u isto vrijeme krenuli da se takmičimo iz matematike, ali nekako ta ljubav prema fizici sa neke strane je došla od sestre, ali i kad sam ja dobila isto fiziku, ja sam istog trenutka se, da kažem, zaljubila u fiziku, jer potpuno je drugačija od svih ostalih nauka koje imamo u školi, koje učimo od svih drugih predmeta koje učimo u školi, tako da baš mislim da i da nije bilo nje da bi ja opet radila fiziku, ali slažem se da je dosta uticala na to.
Kad su počela takmičenja, jesi li malo zavirivala u ono što ona radi, pa grabila napred, odnosno preko reda?
Naravno. Također, mislim, na neki način i ona mene pored profesorice u školi i ona je mene spremala uporedo i sam, kad se ona takmičila, tako da veoma mi je značilo da ja napredujem sa fizikom.
Dimitrije, jesi li i ti imao nekoga kao primer za ugledanje i nekoga čije teže, naprednije zadatke si mogao da radiš za takmičenja?
Zapravo jesam, ali je to malo neobična priča, pošto su mi roditelji, imam mlađeg brata, a roditelji su mi oba po zanimanju se bave društvenim naukama. Tako da je ta moja ljubav za fiziku došla od moje bake, koja je mašinski inženjer u penziji. I još od početka škole, od najranijih razreda, ona je sa mnom prolazila kroz zadatke koje smo radili na časovima i nekako na njen nagovor ja sam krenula sa takmičenjem, a kasnije to preraslo u ljubav prema matematici i fizici koja se održala do danas. Po meni takmičenja su dosta važna za napredovanje i za učenje fizike. Možda što malo kod ljudi izaziva loše mišljenje o takmičenjima jeste to, ukoliko se to shvati prosto kao nešto, da se takmičenje shvata kao prosto sredstvo za osvajanje nagrade, a zapravo to nije slučaj. Dakle, nagrada je samo posljedica i zapravo u sudjelju si, da kažem, najmanje bitna stvar na takmičenju. Vrijednost takmičenja jeste ono znanje koje se stiče u toku priprema za takmičenje. Dakle, vi prolazite kroz raznorazne zadatke, napredujete u odnosu na školsko gradivo, učite iz stranih knjiga, inostranih udžbenika, inostranih takmičenja. I to je prosto jedan divan proces, jedan složen i dugačak proces kroz koji vi steknete nevjerovatno znanje fizike. A nagrada je nešto što dođe kao posljedica toga i zapravo nije najbitnija stvar takmičenja.
Hajde da se složimo da nije najbitnija stvar, ali da te ipak zamolimo da se prisjetiš nekih svojih uspeha na takmičenjima.
Kao uspeh na koji sam najponosniji bih izdvojio srebrnu medalju sa Međunarodne fizičke olimpijade koja je održana prošle godine u Portugalu.
Republičko takmičenje iz fizike je relativno skoro završeno.
Osvojio sam prvu nagradu sa 95 poena i plasirao sam se na Srpsku fizičku olimpijadu.
Katarina, ti imaš zadatak da se prisetiš onoga što je bilo dok si bila učenica matematičke gimnazije.
Dobro, ja bih od takmičenja izdvojila recimo jedno takmičenje u inostranstvu, je bio rumunski master iz fizike, na koje sam išla sa timom škole. To je bilo za jedno veoma zanimljivo iskustvo, zato što smo dobijali zadatke i na engleskom i na srpskom, pa smo mogli da biramo. Recimo da je to moj najveći uspeh bio.
Ima li takmičenja za studente? Kako se to vaše interesovanje razvija kada se već opredelite za struku?
Ima takmičenja neka u vidu nekih hakatona ili tako nešto, sa kojima se ja još uvek nisam susrela, nisam se prijavljivala na to, sada sam fokusirana na studije. Nema tipičnih takmičenja kao što su organizovana u Srbiji, ali to sad u organizaciji neke kompanije ili tako nešto, možda u sklopu nekih društava u okviru univerziteta.
Dimitrije, ti se uskoro upisuješ na fakultet, hoće li ti nedostajati takmičenja?
Svakako da hoće, ali nekako prosto to je jedno po meni iskustvo koje je vezano za srednju školu i koje će da ostane u srednjoj školi. Naravno, na fakultetu postoji dosta mogućnosti za takmičenja. Znam da su dosta česte ekipna takmičenja, na primjer elektrijada na koju učestvuje naš elektrotehnički fakultet. Još uvijek ne znam da li ću se prijavljivati.
Pored toga što učestvujete na takmičenjima iz fizike, vi ste se bavili onim što uobičajeno zovemo naučno-istraživački rad. Radili ste istraživačke projekte u Petnici, tu je i Republički centar za talente. Koliko se te dve vrste angažovanja mladih ljudi dopunjuju, koliko se eventualno razlikuju?
Takmičenja i istraživački rad idu jedno uz drugo. Dakle, takmičenja nam možda daju neku bolju teorijsku osnovu vezano za znanje fizike, za opšte poznavanje nauke, dok istraživački rad predstavlja pravu primjenu tog znanja u praksi. Dakle, mi smo u Petnici imali priliku da vidimo kako teče ceo proces izrade naučnog rada. Dakle, prosto od začetka te ideje preko razvoja plana do izvođenja eksperimenata, pisanja rada, obrade rezultata itd. Tako da, prosto možda, ja bih rekao da jedno bez drugog ne ide nekako. Istraživački rad je prosto primjena onoga što se na takmičenjima i u školi uči.
Prosto, po mom mišljenju, ne mogu da se razdvajaju takmičenja i naučno istraživački radovi koje radimo u Petnici, jer upravo to što je rekao, jedno je čisto teorijski, a drugo je baš to primjena u praksi, tako da smatram da se to dvoje dopunjuje i da jedno ne može bez drugog.
Thank you. radio.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Životinski brakovi koji se sklapaju za ceo život nisu zasnovani na nežnim osjećanjima supružnika, već vezanošću za gnezdo. Čak i dobri očevi porodice poput mužjaka Rode lako uzimaju novu partnerku. Mužjak se u proleće prvi vraća u gnezdo i, ako mu se tada pridruži mlada ženka, on će je prihvatiti. I još će ravnodušno pratiti dvoboj ženki kad kasnije doleti domaćica gnezda. Onu koja pobedi, uzet će za ženu.
Nauka. Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Jedne večeri je Ernest Rutherford, novozelandski fizičar, svratio u laboratoriju i tamo zatekao nekog svog studenta zadubljenog u eksperiment.
Šta radite ovde ovako kasno, mladiću?
Radim, profesore.
A šta radite danju?
Radim, razume se.
I rano ujutru također radite?
Da, profesore, i ujutru radim.
Pa kad onda razmišljate, čoveče?
Sloboda zona. Korak ka nauci. Matematika. Lingvistika. Ekologija. Astronomija. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Polijandrija, mnogomuštvo, prilično je retka pojava u životinjskom svetu. Ali je zato poligamija, mnogoženstvo, široko rasprostranjena. Stari, snažni mužjaci morskih mačaka i morskih lavova prikupljaju čitave hareme od po nekoliko desetina ženki. Poznato je mnogoženstvo i kod majmuna. O kokoškama da i ne govorimo.
Thank you.
Nauci. Archeologia. Povratak u neolit.
U neolitsko naselje Pločnik, kraj Prokuplja, vodi nas arheološkinja Julka Kuzmanović-Cvetković iz Muzeja Toplice.
Neolitsko naselje.
U 1927. prilikom kopanja useka za železničku prugu od Niša prema Prištini na 42. kilometru nađena velika količina neolitskog materijala i otkriveno je nalazište koje je nazvano Pločnik po selu Pločnik. Ispostavilo se da se radi o vinčanskoj kulturi. Milutin Garašanin je kasnijih godina to svrstao u mlađu fazu vinčanske kulture, a prva zaštitna arheološka iskopavanja su obavljena već 1928. godine, godinu dana po otkriću lokaliteta. Miodrag Grbić radio ta iskopavanja, objavio knjigu na nemačkom jeziku 1928. godine i čitav svet je saznao čega sve to ima ovde u Pločniku. Pločnik je dobio izuzetno značajno mesto na arheološkoj mapi Evrope. Ono što je Pločnik činilo različitim jeste ta velika količina bakarnih artefakata na neolitskom naselju. Naša kasnija istraživanja koje je radila koleginica Blaženka Stali od 60. do 78. godine i u poslednjoj kampanji kolega Duško Štivar i moja malenkost od 1996. godine pa na ovamo, skoro do današnjih dana, pokazalo se da se zbilja radi o mestu koje ima veliku količinu bakarnih alatki i gde se najverovatnije prerađivala bakarna ruda koja je bila u izobilju u okolini. Mi smo potvrdili na koji način se pravio bakarni alat, tako što smo 2013. godine, kad smo imali kooperaciju s UCL Univerzitetom iz Londona, kad smo sproveli eksperiment i pokazali kako se topio bakar.
Mi sve vreme govorimo o neolitskom naselju, o neolitu, shvatili smo da i kada o Pločniku govorimo o dugom periodu. Na što u stvari se misli kada se govori o Neolitu.
Prva naselja potiču iz vremena 6. milenijuma pre naše ere, 5600, 5700, 5500, to su C14 datumi, jer sad egzaktnim metodama potvrđujemo starost života na ovim prostorima. Neolit je ovde trajao do 4600 godina, znači gotovo 1000 godina su ljudi živjeli na jednom prostoru. Naravno, dešavalo se da se kuće raspadnu, pa da se prave nove, pa da se naselje širi, da se prosto ide na jednu stranu ili na drugu stranu. Onda su neko doba nastajala satelitska naselja, gde su se ljudi bavili nekim određenim aktivnostima, pa su se recimo bavili zemljoradnjom i stočarstvom na padinama Jastrebca, bavili su se rudarstvom recimo u selu Degrmen prema Radanu, pa su se bavili rudarstvom na padinama Koponika, gde je takođe bilo rude, o čemu svedoči mnoge izvorište mineralne vode negde oko sela Tijovac prema Kuršumlijskoj banji, jer redovno topla mineralna voda prati rudnike bakra. Tako da imate neolitsko rudarstvo kod Priboja, kod Pribojske banje. Neolit je dakle doba mlađega kamena, mlađe kameno doba, doba kad se koriste alatke od glačanog kamena, jer se uglavnom vremenski periodi označuju prema alatkama koje koristi čovek. Iz neolita se lagano prelazi u metalno doba, kad metal preovladava, ali je pločnik specifičan po tome što se istovremeno koriste i kamene i metalne alatke. Dakle, savladali su proizvodnju metala, ali u istoriji nema rezova kakve mi možemo da zamislimo i ne možemo da kažemo da jedan vremenski period traje do neke određene godine, nego uvek postoje pretapanje i preklapanje i ništa se ne dešava tako naglo.
Neolit. Neolit.
Da krenemo od sunca. Dakle, ljudi su u neolitu ustajali sa suncem i legali sa suncem. Ali su tokom dana morali da izmere šta se to dešava. I sunčani sat je zapravo nešto najjednostavniji. To je naša pretpostavka, ali su svakako prema senci mogli da mere koje je vreme i šta se dešava. Prema senci i prema stomaku.
Dan je lep, prijatan, ali vetar i snimar se ne podnose, tako da ćemo nastaviti snimanje u jednoj od ovih neolitskih kuća. Malo ćemo se zakloniti, mada su prilično promajne za današnje poimanje kuće.
Neolitsko naselje.
Evo ovde ipak ne duva, pa mi ćemo sad da sednemo na neolitski krevet. Na najudobnije mesto u kući.
Evo mi smo sad u neolitskoj kući gde možete da dodirnete zid, da otvorite vrata, zatvorite vrata, sednete na krevet, deca najčešće legnu na krevet i onda im se dopada kako to izgleda. Kuća je napravljena od potpuno prirodnog materijala koga je moglo da bude na ovome terenu, dakle ničega lažnog, nikakve plastike, nikakvih imitacija, samo drvo, zemlja, pleva, ostaci od žita i trska koja je mogla da bude u izobilju ovde na terenu. Od drveta je napravljena postelja, od pruća je napravljen ležaj, od trske prostirka. Naravno, bilo tu pokrivač od vune, kože, krzna, svega onoga što su mogli da imaju u to vreme. I mi se istinski trudimo da rekonstruišemo i život u neolitu. Jer znate, najlakše napraviti ovo što se zove infrastruktura. Kuća se napravi za nekoliko dana. Ali kako objasniti kako se živelo u neolitu, kako su ljudi razmišljali, šta su radili, kako su izgledali, to su one večite nepoznanice i to je ono što ostaje kao znak pitanja i posle naših istraživanja i posle poseta.
I same kuće koje vi kažete mogu da se naprave za nekoliko dana i same kuće nama koji se ne bavimo arheologijom izgledaju izuzetno neobično, jer nekako taj period, praistoriju, ta davna vremena civilizacije, ne umemo ni da zamislimo izuzev onoga što možemo da vidimo na arheološkim sondama, vidimo neke osnove i prosto nismo u stanju da zamislimo kako je u prostoru, u visinu ta kuća izgledala. Vi ste upravo predstavili te kuće.
Dakle, sve smo otkopali. Neki ljudi su u neolitu mnogo što otkrili, naučili, krenuli da rade, pa su onda došli neki drugi kojima se to dopalo, a hteli su lakšim putem da dođu do do rezultata i onda su vinčance porobili, poklali, podavili, uradili su nešto s njim. U svakom slučaju nasilje prestalo da funkcioniše na taj način. Zahvaljujući tom požaru mi smo naišli na ostatke podova, ostatke zidova koji su se urušili jer drvo je izgorelo, zemlja je ostala. Zemlja je ostala zapečena, kako se kod nas stručno kaže. Dakle, ostali su komadi zidova sa otiscima pruća, otiscima pletera, tako da tačno mogu da se vide dimenzije pruća, može da se vidi način prepletaja, može da se vidi način kako su spajali, mogu da se vide ostaci pleve. I na osnovu tih rezultata smo mi krenuli u rekonstrukciju. Podovi su se radili tako da se uradi drvena ili kamena substrukcija, odnosno da se prostim jezikom rečeno naređa kamen kao podloga, a da se preko toga stavi glina izmešana s plevom. Ne može da bude svaka glina, mora da bude dobra glina, masna kako se kaže, da ne bi mnogo pucala i onda se lepo pod uravna, zidovi se podižu tako što se iskopaju jame za noseće grede, a onda se stave poprečne grede koje drže konstrukciju i prave se krovovi na dve vode, zato što ovdje ima padavina, ima snega, jer kad sneg počne da se topi, on polako klizi niz ovo pruće i ove kuće ne prokišnjavaju. Dakle, u njima je za desetak stepeni toplije nego na polju u vreme kad je na polju hladno i za desetak stepeni hladnije kad je na polju toplo. Zato što je ovo prosto gola ekologija, ekologija na izvoru. Kad smo napravili kuću, trebalo je kuću udahnuti život. Dakle, trebalo je napraviti peć u kojoj se peče hleb, trebalo je napraviti sto, zato što je neolit vreme kad je trpeza počela da funkcioniše, nailazili smo na modele stolova, na osnovu kojih smo napravili one koje koristimo, nailazili smo na modele klupa, bilo je jednostavnih, bilo je sa više ukrasa, sa manje ukrasa, sve zavisi od toga koliko je maštovit bio onaj koji ih pravi, koliko vremena imao, koliko imao želje da njegova kuća bude lepša, njihovo poimanje lepog se možda razlikovalo od našeg, ali su želili da imaju čistu kuću. Da napomenem, imali su jame za otpatke, dakle nisu sejali svud redom, nego su imali jasno definisane jame za otpatke koje su najčešće imale nagorele zidove. Dakle, zapalili bi vatru na dnu jame da se zidovi zapeku, da se taj sadržaj iz jame ne izliva svud redom, nešto poput današnjih septičkih jama, i onda su posle izvesnog sloja ostataka, otpadaka, đubra ili kako god da to nazovemo, bacali proslojke zemlje, imali su apsolutno ekološke deponije.
Neolit. Neolit.
U Neolit nas je vodila Julka Kuzmanović-Cvetković iz Muzeja Toplice.
Nauka. Korak ka nauci.
Drop it, it's touching, subject.
and I like to tiptoe around the ship going down. You got plenty know-how, so if your business is running out, it's not my business to talk about. They don't think what they say before they open their mouth. But I
crank up the trouble in your own business, and every little thing you
will be. I don't care what the people may say, what the people may say about me.
Crank up the trouble, get your own business, and don't worry about the salary.
I don't care what the whisperers say, 'cause there is a thing about me.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Ljubav je među životinjama često smrtonosna. Mužjak pauka oprezno se prikrada ženki, jer ako ona uspe da ga vidi, on će teško uspeti da izvuče živu glavu pre parenja. A posle parenja podrazumeva se da ženka treba da se založi svojim suprugom. Nije stoga čudno što kod nekih vrsta broj mužjaka desetine pa i stotine puta prevazilazi broj ženki. Samo u takvoj masi moguće je naći dovoljno lakomislenih koji bi se odvažili da stanu na ludi kamen.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Ka nauci koračuju jedno radoznalo dete, crv Pera, i Branko Simonović sa Narodne observatorije u Beogradu.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak!
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero.
Znam, zanima te šta je unutra.
Pa na neki način. Znaš, zanima me ima li vode na Marsu.
Planiraš da se seliš?
Ne glupiraj se, to je ozbiljna stvar.
Pa bi mene da lansiraš, a?
Pa sad...
E, nećeš. Ne izlazim iz jabuke dok te ne prođu te lude misli.
Na Marsu svakako ima vode, ali na Marsu je voda zaleđena. Ona se nalazi odmah ispod površine, ima je u velikoj količini, a po svoj prilici u dalekoj prošlosti Marsa tamo je bilo i tečne vode. O tome nam svedoče neki detalji koji pokazuju da je voda napravila puteljke, kanale i na taj način ostavila trag o svom postojanju u dalekoj prošlosti Marsa.
Ima li vode drugde u kosmosu?
Ako ima, makar i u najsitnijim tragovima, selim se tamo. Dosta mi je zapitkivanja, pokazivanja zuba, plaženje jezika i deljenja jabuke.
Voda u suštini nije izuzetak u vasioni, pa isto tako i u našem sunčevom sistemu. Ali kada govorimo o vodi, izuzetno je važno da uočimo kako nam se voda javlja u tri pojavna oblika ili kako mi kažemo u tri agregatna stanja. Dakle, kada pijemo vodu, onda je ona tečna. Međutim, kada kuvamo, na primjer, čaj, voda počinje da isparava i onda se nalazi u stanju pare. I zatim, kada dođe zima, tada je voda u čvrstom agregatnom stanju. To je veoma važno sa stanovišta razvoja života. Na našoj planeti voda se javlja u sva tri pojavna oblika, ali najvažniji je onaj tečan. Tečna voda je ta zbog koje postoji život na Zemlji. Na ostalim nebeskim telima voda se javlja pre svega ili najčešće u čvrstom agregatnom stanju, to jest u obliku leda. Evo recimo veliki sateliti velikih planeta su u velikoj meri sačinjeni od vode, i to ne samo zaleđene, nego čak i tečne, doduše sakrivene u velikoj dubini. Recimo, dva velika Jupiterova satelita, Europa, koja u suštini ima veliku količinu vode na sebi, kako onu zaleđenu, tako i onu tečnu, ali s druge strane i najveći Jupiterov satelit, uzgredi najveći satelit u sunčevom sistemu, a to je Ganimed, koji je većim svojim delom sačinjen od vode. Ono gde najčešće srećemo ili gde najlakše opažamo, to su komete. Komete su prljave grudve, ta zaleđena voda koja postoji u njima je pomešana sa ostalim materijalima. Kada se kometa približi Suncu, ona se ne pretvara u tečno stanje, pošto se taj led topi, nego prelazi u gasovito stanje, odnosno isparava. I to je upravo ono što čini kometin rep koji vidimo, po kome je i dobila ime. Koma ili kometes na grčkom znači ona koja ima rep, odnosno dugačku kosu. Dakle, vode ima bezmalo svuda.
Svuda? I na Suncu?
Ko je sad radoznao?
Aha, zarazila si me.
Naravno, doduše, voda na Suncu nije onakva kakvu je zamišljamo, naime Sunce izuzetno vruće i tamo voda ne može postojati, tako reći, ni u jednom agregatnom stanju. Ali čestice od kojih je inače sačinjena voda u nekim povoljnim i vrlo uslovnim prilikama može se za trenutak vrlo, vrlo kratko pretvoriti u molekul vode. E, pošto je Sunce izuzetno veliko i pošto tamo ima veliki broj molekula koje se tako sudaraju među sobom, onda mi, posmatrajući sa Zemlje, zapravo beležimo zbirni uticaj tih kratkotrajnih spajanja u molekul vode, što onda i detektujemo ili registrujemo kao vodu na Suncu, iako ona u suštini tamo ne postoji na način kako je nama to poznato.
Slušaj, dede, hajde da se mi ipak držimo Zemlje. Tamo gore sve je nekako suvo, a ovde je tako sočno.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kopulativni organi mužjaka i polni otvori ženki mogu da se nalaze na različitim delovima tela, na nožicama, ali i na glavi, kao kod puževa. Kod oktopoda je sperma smeštena u jednom od pipaka, koji se može odvojiti od tela i voditi samostalan život, odnosno lutati dok ne sretne ženku.
Dovde smo ka nauci koračali zajedno. Nastavite sami i uživajte istražujući. Prijatno!
Thank you.